Tak, ať se nezdržujeme, tak začneme. Každá minuta drahá. A nakopírovaný materiály potom přijdou, to je stejně jenom tenhle jeden papír, je to jenom taková osnova, takže klidně můžeme začít bez toho. Ještě než začnu, tak si dovolila vás tady upozornit na tady tyhle letáčky, které najdete i nahoře, jsou i v menší variantě. A je to pozvánka na kurz, který vlastně pořádáme jako Sdružení Samuel ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem. Vlastně na podzim už budeme počtvrté otevírat, po třetí otevírat první ročník. Je možnost to studovat až 3 roky, ale po každém ročníku je to vlastně, každý ten ročník je uzavřený nějaký cyklus a je možnost získat certifikát ETS v rámci celoživotního vzdělávání. Takže kdyby vás to zajímalo, tak budu ráda, když se potom zeptáte třeba na nějaké podrobnosti, tak tím nechci nějak zdržovat. Tak, já se jmenuji Ráchel Bícová, dětem se věnuji od svých 17 let nějakým způsobem. Do práce s dětma mě Pán Bůh přivedl tak nějak jako proti mé vůli, protože jsem si nikdy nepřipadala, že bych na to byla vhodná. Nebyla jsem nikdy ten typ a dosud nejsem toho úžasného člověka, na kterého se děti lepí, jen ho vidí a skáčou mu kolem krku a připadá jim úžasně vtipnej a už prostě a tak dále. Tak to jsem nikdy nebyla, pravděpodobně těžko už nikdy budu. A přesto mě Pán Bůh povolal do práce s dětma a během let i do práce s těmi, kdo se dětem věnují, co jste vy. A v rámci práce s dětma se k tématu vyprávění příběhů dostanete každou chvíli, řekla bych skoro každou besídku, nějaký příběh vyprávíme a samozřejmě i při jiných příležitostech. A když mě oslovili, jestli bych teda nechtěla učit tady právě to téma, tak jsem si říkala, no to jsem nikdy ještě vlastně neučila jako seminář, tak jako co na tom je? A začala jsem přemýšlet nejdřív nad tím, proč vlastně nějaké příběhy vyprávět. A to je teď otázka na vás. Co vy si myslíte, proč vyprávět příběhy? K čemu to je dobrý? Bez ohledu na to, jestli jsou to třeba biblické příběhy nebo ne.
Někdo může učit se z toho.
Mm-hmm. Učíme se z toho.
Dokážeme se s tím nějak zřít.
Uh-huh. Ještě to zkuste nějak popsat.
Není to nic abstraktního, ale jakoby...
Uh-huh. Pomáhá nám to vžít se do...
Táhne do děje.
Táhnout nás to.
Rozumíme někomu.
Zřít se, identifikovat,
prožít nějaké spolupce.
Mm-hmm. Takže nějaké emoce prožijeme.
Životní poučení.
Nějaké poučení nám to
život předá.
Mm-hmm. Poučení.
Budování stavu s těmi dětmi.
Vytváření hodnot.
Budování stavu. Hodnoty. Se tím vytváří, předávají. Mm-hmm. Něco?
To zábava.
Mm-hmm. Jo. Zábava.
Fantazie.
Rozvíjí to fantazii, ano. Předávání zkušeností. Vyprávění příběhu bylo vlastně tradičně považováno za takové umění, které se rozhodně nezužovalo jenom na děti. Vyprávění příběhu bylo něco, co bylo i pro dospělé. A jedna z věcí, které vlastně ke kterým nám příběhy pomáhají, je, že nám pomáhají vidět vlastně naše místo v životě a v tomhle světě. Kdo jsem, proč jsem tady? Kromě toho, co tady zaznělo a se vším samozřejmě souhlasím, tak nám taky pomáhají cítit se součástí skupiny, v rámci které se ten příběh vypráví. Já, když jsem byla malá, tak co jsem opravdu měla moc ráda, byly rodinné oslavy, na kterých se sešly vždycky, teda jsme tam byli naše rodina, k tomu babička, děda, strejda s rodinou a teď se vyprávěly ty rodinné historky. Jo, když byly moje narozeniny, tak se vždycky opakovaně vytahovala historka o tom, jak když jsem se narodila, tak můj tatínec s mým strejdou babičce nakukali, že se narodil kluk a jmenuje se Leonid. Jo. Když se oslavovaly bráchovy narozeniny, tak se mluvil o tom, jak byl děsně tlustej, že měl 5,5 kg při narození a přetýkal z té zavinovačky těm sestrám. Prostě vždycky se vytahovaly ty správné historky v tu správnou chvíli. A to je moc důležitý, protože tím jsme se cítili, jsme součástí téhle rodiny, která má nějaký příběh, která má nějaké vzpomínky a patříme k sobě, protože známe ty stejné historky. Možná to znáte něco podobného ze svých rodin, možná znáte i to, že jenom nějaká narážka už způsobí salvu smíchu a někdo, kdo je mimo tu skupinu, vůbec nechápe, proč se tak tomu smějete. To stačí už jenom naťuknout a všichni víte, o jaký příběh se jedná. A věřím, že to tak funguje i jinde než v rodině. Že pokud máme společní příběhy, tak k sobě patříme. Patříme k sobě. Vytváří to sounáležitost se skupinou. Zmíněný tady byly emoce, že to vlastně zbuzuje emoce, když slyšíme dobrý příběh, tak nás to nenechá chladnými. A jednak to nějaké vyvolává a někdy to pomáhá se s pocity vypořádat. Pokud prožíváme třeba nějaký zármutek, tak nějaký příběh o zármutku nám může pomoct se s tím naším vlastním zármutkem vyrovnat. Také nám příběhy pomáhají svoje pocity nějak vyjádřit. Někdy se snažíme někomu popsat, jak se cítíme, ale vlastně to moc neumíme uchopit do slov. A když mu povyprávíme, co se nám vlastně stalo, vyprávíme mu vlastně příběh, tak ten druhý porozumí tomu, jak my se cítíme, a my tím způsobem nějak svoje emoce sdělujeme. Výhoda dobrého příběhu je, že dokáže zaujmout napříč generacemi. Že znáte takový ty dobrý filmy rodinný, který baví úplně každýho, ať jsou to děti nebo dospělí, a každý si v tom najde jiný, prostě jiný aspekt. Tak to je dobrý příběh. A můžou taky otevřít určitá témata, která jinak o nich neradi mluvíme, nebo nevíme, jak o nich mluvit. Třeba už ten zmiňovaný zármutek, když někdo zemře. Příběhy, a nejenom ty biblické, nás můžou také vést blíž k Bohu. Můžeme lépe díky nim porozumět, jaký Bůh je. Jak jsem říkala, dobrý příběh nás nenechá chladným a vyzývá nás vlastně k nějaký reakci. Máme chuť najednou třeba něco změnit ve svém životě nebo do něčeho se pustit. Nebo nás to třeba vede k tomu, že by bylo fajn někomu, koho máme rádi, o tom říct, že je fajn a že nám na něm záleží. Reakce může být různá podle toho, na co je ten příběh zaměřen. A jak už tady padlo, je to zábava. Dobrý příběh prostě baví. A my všichni tady asi, když pracujeme v církvi s dětmi, tak ten hlavní příběh, který my předáváme, je ten příběh Boží záchrany, který vidíme vlastně skrz celou Biblii. A je dobré vidět Bible jako vlastně jeden velký příběh, který má ty jednotlivé epizody, nebo jak to říct. A taky pro nás může být velkou inspirací Pán Ježíš, jak ho vidíme, jak vypráví příběhy vlastně v evangelii. Že pro nás může být vlastně vzorem toho dobrého vypravěče. Já bych teď chtěla, jak sedíte, tak abyste si udělali dvojice, pokud je někdo tady extra introvert a vadí mu to, tak nemusí, ale jinak se prostě k sobě nějak otočte. A já bych ráda, jestli byste zkusili si tak vybavit, jaký je Ježíš jako vypravěč a napište si to. Tak tamhle se čáknem, připojte si. A velmi rychle takhle půjdeme dokola. A každá ta dvojice řekne zatím jednu věc, jo? Určitě jste jich vymysleli víc, ale oni se asi budou opakovat. Tak, co vy?
Budu jednoduše krátce a udělení.
Můžete ho rozkrojit.
Jednoduše.
Určitě.
Krátce. Úderně. Ne, v pohodě. Tak, jsme zákonci.
Tak, užívám praktické věci. Se životem.
Praktické věci. Do života. Kdo další tohle tam zapojil? No, tak třeba tam.
Mě zaujímalo tím příběhem.
Tak tím bychom mohli skončit, ne? To je takový návod. A jedna věc je znát tady tyhle principy, že víme, co asi tak jako dává dohromady dobrý příběh a jaké jsou ty složky toho, jak dobře vyprávět. Je důležitý, abychom byli konkrétní, kde můžeme využít podobenství. Pokud chceme, aby ten příběh byl opravdu k něčemu, tak je fajn, když má nějakou pointu, když něčemu směřuje. Jednoduše, krátce, úderně, ne vždycky musí být krátký ten příběh, ale neměl by mít zbytečnou omáčku, která ty posluchače nudí. Praktické věci ze života. My často vyprávíme ta biblická podobenství a to je samozřejmě v pořádku. Ale je dobré se rozhlednout kolem sebe, jestli najdeme nějaké praktická přirovnání z toho současného života. Pan Ježíš taky vlastně, když říkal ty podobenství, tak to bylo to, co tehdy lidi znali, to, čím žili. Teď asi běžně děti nepasou ovce třeba, že jo. Ale co dělali dneska? Jo, a na to zkusit vymyslet ty podobenství, pokud chceme předat nějakou biblickou pravdu. Uměl zaujmout, asi pokud by tam tak jako stál a tak jako vyprávěl, tak by to asi moc neposlouchali. Takže i naučit se nějakým způsobem zaujmout ty posluchače, vtáhnout jejich pozornost, byl emotivní, odvážný, nebal se říkat věci, které třeba nebyly příjemný, s tím souvisí ta pravdivost, to pro všechny, ne vždycky, to ne vždycky máme pohromadě všechny generace, ale věřím, že je dobrý naučit se pracovat i s tím, když tam máme starý, mladý, vzdělaný, nevzdělaný, chytrý, ale ne tak chytrý. A i lidé, kteří třeba bychom nepovažovali jako za ty největší vzdělance, tak to neznamená, že nemůžou pochopit chytrý příběh. A důležité je nějaké poselství, pohotovost, to je něco, co pokud pracujeme tisíce, tak děti nás vycvičej v té pohotovosti. Zapojení posluchačů. Jak můžete zapojit posluchače do vyprávění příběhu?
Otázkami.
Otázkami.
Můžou dělat divadlo, když vyprávění?
Můžu, tak, ano. Můžu nechat přímo ty posluchače, aby hrály různé role, i když na to nejsou vůbec připravení, to já dělám ráda. Co ještě třeba?
Můžu doplňovat samozřejmě.
Můžu doplňovat, pokud ho třeba už trošku znají. A trpělivost tady zazněla. To může mít různý význam, v jakém směru potřebujeme být trpělivý, ale já bych třeba stáhla i na sebe, že potřebuji být trpělivá sama za sebou, když mi to ze začátku úplně nejde a nedaří se mi to tak, jak bych chtěla. vytrvat v tom. Já bych vám teď řekla ráda pár takových praktických věcí, které se vám můžou hodit, když ať už začínáte s vyprávěním příběhu, nebo už to děláte delší dobu, ale je to pro vás třeba náročné, anebo se prostě chcete zlepšit. Moc vám doporučuji, pokud se chcete naučit dobře vyprávět, čtěte nahlas. Normálně knížky čtěte nahlas dětem třeba, protože to je takový bezpečný, máte v ruce ten text, nevyžaduje se od vás, abyste to uměli z paměti a můžete se na tom učit zkusit střídat hlasy, když jsou tam různé postavy, můžete se na tom učit udělat dramatickou pauzu, můžete vlastně na tom i pozorovat, když čtete dětem nějaký pěkný příběh, jak je ten příběh vystavěn. A tím, že to říkáte nahlas, tak se to vlastně líp uvědomuje. Že opravdu doporučuji, vy, kdo máte děti, tak svým dětem, ale zjistila jsem, že děti i třeba právě v besídce nebo na táborech, třeba před spaním, jsme četli, na dětské konferenci taky máme zavedeno už několik let, že před spaním se čte nějaký příběh, který souvisí vlastně s tím, co celý den byl to téma, tak na závěr ještě nějaký příběh, většinou teda ze života. Takže to opravdu doporučuji, čtěte nahlas příběhy a můžete je číst i pro sebe nahlas. To je to fajn, pokud třeba máte větší trému, jste stydliví, a potřebujete trošku jakoby si zvyknout vůbec na svůj hlas, tak čtěte nahlas klidně i pro sebe. Pokud si připravujete, že budete vyprávět nějaký příběh, tak je moc důležité brát v úvahu věk posluchačů. Jestli to je, jak tady padlo vlastně ta mnohageneračním, multigenerační skupina, nebo jestli tam mám předškoláky, školní děti, něco jiného bude bavit teenagery, prostě jakou mám věkovou skupinu. Někdy se dá ten samý příběh vyprávět jinak podle toho, jakou věkovou skupinu máte. A přitom to nemusí být jiný příběh volit, jo, ale prostě ta forma, aby byla přiměřená. Na čem také asi je dobré pracovat, je práce teda s hlasem a s mimikou. To znamená, pokud říkám něco smutného, tak asi to nebudu vyprávět a pak jim umřel pejsek. Jo? Jak bych to asi měla říct? Zkuste to někdo předvést, kdo máte odvahu. Pak všichni na smrzlinu a svítilo sluníčko. Tak samozřejmě to říkáme jako extrémy, ale je dobré pracovat s tím, jak vypadá váš obličej, jak zní váš hlas, jaký tón hlasu použijete, aby to odpovídalo tomu, co se děje v tom příběhu. Asi, co vidím, ale jako nejčastěji jako chybu, nebo dvě takové chyby. Buď, že ten člověk mluví strašně rychle a jenom aby to rychle měl za sebou a vyprávěl ten příběh a vlastně vůbec nikdo nerozumí, co to vlastně říká. Tak to je jedna chyba při té práci. Často je to proto, že máme trénu, tak už to chceme mít fakt za sebou. Takže dýchat a mluvit srozumitelně. A druhá chyba, kterou často vidím, co se týče právě práce s hlasem a s mimikou, že vlastně všechno říkají úplně stejně, ať se děje, co se děje, stále stejný tón. Ve škole jsme takovým učitelům říkali uspávač hadu. Jo? Takže to jsou takový nejčastější, co jako mám odpozorovaný, že se stává. Ale pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, to vůbec neznamená, že se to nemůžete naučit. Je důležité si to uvědomit a pracovat na tom. Doporučuji vám jako takový trénink učit se krátký vtipy a hádanky vyprávět je dětem. Vtip nebo hádanka má nějakou jednoduchou, jasnou pointu. A je to takový, je to dobrý trénink prostě. Udržovat oční kontakt. To je pro mě třeba v téhle místnosti docela těžké, protože jste takhle rozprostření, ale pokud možno nekoukat stále do jednoho místa, když mluvíte ke skupině lidí, tak nekoukat pořád na toho jednoho třeba oblíbence, který vás pěkně, jak pěkně vypadá, jak se na vás usmívá, ale mluvit na všechny. Proč je to důležité? Udržuje to pozornost, vytvoření té skupiny, že někdo se taky necítí ignorovaný. Tak je to, ano, přesně tak. Vidím taky, jak lidi reagují, jestli vůbec jako dobrý, nebo jestli jsou to někde myšlenkama jinde. Působte pozitivně a buďte sami nadšení z toho příběhu. Pokud vás ten příběh nebaví a nezajímá, proč by měl bavit a zajímat ostatní, že? A to, že vás baví a zajímá, by se mělo na vás taky být nějak vidět. Takové frekventované téma, rozporuplné je, jestli se učit příběh z paměti. Můj muž, když začínal v nedělní škole, tak si vždycky to všechno napsal prý. A opravdu se to naučil z paměti a pak to teda říkal z paměti. A říkal, že tím se pak naučil vlastně mluvit z patra, že? Ale ze začátku musel třeba rok, nebo já nevím, jak přesně bylo dlouho dělat, to se to učil z paměti. Pokud mě by někdo řekl, že se mám naučit z paměti delší text než 4 rádky, tak vůbec nikdy nezačnu učit děti, protože pro mě učit se cokoliv z paměti je opravdu utrpení a nejde mi to. Takže záleží na tom, jaké jste povahy. Pokud se vám dobře učí z paměti, tak je to dobrý trénink ze začátku klidně ty příběhy se naučit z paměti. Mě by to zdržovalo, že já bych měla hrůzu z toho, že budu mít okno. Tím pádem bych ho zaručeně měla. Takže pro mě je mnohem výhodnější napsat si nějaké, a dělám to často, třeba kartičku, na které mám jasné body, kterých se držím. Abych takový ty hlavní záchytní body, abych věděla, že na nic nezapomenu. A pak potřebuji ten příběh sama dobře znát, když ho mám vyprávět bez nějakých větších pomůcek. Tím jsem se dotkla pomůcek. Pokud vyprávíte nějaký příběh, ke kterému máte obrázky, tak právě ty obrázky mohou být pro vás tím záchytným bodem. Takže doporučuji, jak pro vás, tak samozřejmě i pro ty posluchače, když něco vidí, tak se to lépe pamatují. A s nás tím zaujmete. Je dobré, pokud máte nějaký nový příběh, tak si ho přečíst několikrát nahlas, pokud je to nějaký příběh třeba z knížky. I pokud učíte biblický příběh a je jasné, že ho nebudete vyprávět slovo od slova tak, jak je v Bibli, tak vám velice doporučuji při té přípravě si ten text alespoň 5x přečíst, klidně teda v různých překladech, ale aspoň 5x si přečíst ten příběh. A to dokonce, i když se jedná o nějaký notoricky známý příběh. Protože tím, že si ho několikrát přečtete, zjistíte, že třeba jste x let si mysleli, že tam je nějaký detail nějakým způsobem. A ve skutečnosti tomu tak vůbec není, ale je to tam jinak. Takže doporučuji si opravdu při přípravě teda biblického textu, který chcete vyprávět, přečíst si to několikrát. Já většinou, když si připravuju biblický příběh a dělám to vlastně tak i do učebních plánů, který jsem vlastně sestavovala pro náš sbor, že tam dávám, že si jako napíšu osnovu toho příběhu. Jenom toho příběhu, ne toho vyučování, co mám k tomu, to taky, ale jenom ten příběh. Ježíš přišel tam a tam, pak tam vyučoval o tom a o tom, pak k němu přišel tenhle člověk, že chce uzdravit, Ježíš mu řekl tohle a uzdravil ho. Jo, jenom takový jako osnovu toho příběhu, abych na něco potom nezapomněla. Už jenom tím, že si to napíšete, i když to třeba pak nemáte u sebe, tak vám pomůže vlastně srovnat si ten příběh v hlavě. Co je důležité je, ať už si to napíšete předem, třeba celý ten příběh slovo od slova nebo ne, že vám to musí jít z pusy. Prostě musí to pro vás být přirozené. Netlačit se nutně do toho používat nějaké termíny nebo slova, která prostě vám nejsou vlastní. Všimla jsem si, že někdy, obzvlášť z práce dospívající někteří jako starší lidé třeba, jako jsem já, tak naši dospívající, tak mají tendenci jako se přiblížit tomu jejich jazyku, ale ono to snadno vyzní směšně. Pokud tak normálně nemluvíte, tak proč byste tak měli najednou mluvit? Nikdo to od vás nepožaduje, nečeká a může to působit vlastně naopak kontraproduktivně. Takže mluvit srozumitelným jazykem a zároveň jazykem, který je vám vlastní. Trpí tady někdo trémou, když má někde vystupovat před skupinou lidí? Pro někoho s trémou je to zvláštní, protože třeba pro moji dceru jí nedělá problém zpívat před 200-300 lidmi na nějaké konferenci, ale dělá jí problém ve vlastním sboru zpívat, jako kde je mnohem méně lidí. Jo, protože vlastně dělá problém víc to, že ji ti lidé znají, než když jsou to neznámí lidé. Pro někoho je to naopak. Jo. To máme každý tak jako různý. Pro někoho je problém mluvit na domácí skupince, pro někoho nechápe, o co jde, ale pocítí, o co jde, když stojí právě třeba před nějakou stovkou lidí. Jo. Že to máme každý trošku jinak. Já nemůžu říct, že bych netrpěla trémou, a to už mám hodně odučeno před různě velkými skupinami lidí, všichni těch 200-300 a všichni těch malých. Ale čím víc to děláte, tím líp se vám s tou trémou pracuje. Co je dobrý si uvědomit, když vyprávíte nějaký příběh a tak jako si říkáte, jak to dopadne, máte trému, že ty posluchači v naprosté většině jsou na vaší straně a chtějí, aby se vám to povedlo, že chtějí slyšet ten příběh. No? Takže to je takový dobrý si tak připomínat, že tam nesedím nebo nestojím před nějakými nepřáteli, kteří čekají na mou chybu, ale vlastně většinou stojíme před lidmi, kteří nám lecos odpustí a lecos přehlédnou a fandí nám. Na začátku je důležité, už jsem to, se to tady zmiňovala, zaujmout pozornost, jak to můžeme udělat. Buď položíme nějakou otázku, může to být i řečnická otázka, je dobré zmínit něco, co ti lidé znají, můžete říct něco o sobě, ale nemělo by se to změnit ve váš 10-minutový životopis vašich úspěchů a všeho, co děláte a kde jste kdy byli a všechno jste viděli, všechno znáte. A když se naučíte běžně vyprávět příběh tím klasickým způsobem, tak takový další krok je zapojovat posluchače do vyprávění toho příběhu. Tak, koho z vás by třeba, představte si, že vyprávím příběh o putování po poušti, koho z vás by bavilo 40 let chodit po poušti? Můžete se prosím přihlásit, koho z vás by to bavilo? Jeden. Jo? Takže výjimky existují, ale většinu z nás by to asi moc nebavilo. Jo? Tak to je takový malý příklad toho, jak zapojit. Další metoda, kterou můžete použít, je, že si rozdělíte posluchače na dvě části třeba a po každé té části něco chcete, aby něco dělala. Tak si představte tamhle přede mnou takhle, jo, vy dvě, tak mezi váma je ta dělící čára. A když jsem třeba vyprávěla o tom, jak Petr zapřel Pána Ježíše, tak jsem chtěla, aby si děti vyzkoušely, jaký to je. Říká, to já nebyl, to já ne, prostě. A takže tahle část se otočí na tuhle a bude říkat, já vám pomůžu, jo, aby to mělo tempo. Ty jsi to byl, ty jsi to byl. Tak zkusíme to, jo? No. Ty jsi to byl, ty jsi to byl. Dobrý, tak a tahle část dělá, to já ne, to já ne. Tak. To já ne, to já ne. Výborně. Tak ještě trošku víc života, jo? Tak, a já budu vždycky ukazovat, jo? Takže.
Ty jsi to byl, ty jsi to byl. To já ne, to já ne. Ty jsi to byl, ty jsi to byl. To já ne, to já ne.
Tak, a ještě jednou bylo to třikrát zatřel.
Ty jsi to byl, ty jsi to byl. To já ne, to já ne.
Výborně, děkuju. Jste výborní. Tak, ano. Jo, takže... Tohle je, prosím vás, před 9 lety jsem to použila na dětské konferenci, kde jsem vyprávěla tenhle příběh a mý děti si dodnes z toho kázání pamatují pouze toto. Tak to je jeden z takových způsobů, jak můžete zapojit posluchače. Za chvilku skončím s tou teoretickou částí a ještě vám budu vyprávět jeden příběh, ve které teda budu potřebovat ovšem spolupráci vás všech. A jaké pomůcky můžete používat při vyprávění příběhu? Tak, jednak jsou to nějaké obrázkové třeba karty, když máte. Je důležité, když je máte v ruce a třeba takhle vám sedí děti, tak aby vám nevybíhali, že nevidějí, tak říct, všichni vás obejdu, všichni uvidíte, co tam je. A prostě takhle obejí ten půlkruh všem ukázat každý obrázek. To samé dělám s knížkami. Vyprávím klidně příběhy s obrázkovými knížkami. Tam si ten příběh musím pamatovat, že to nemůžu zároveň číst a obrázky ukazuju z knížky. A pokud máte velké publikum, tak doporučuji obrázky si třeba nafotit, promítnout data projektorem. To dělám docela často. Ať už když je to právě nějaká velká akce pro děti, nebo je to ve sboru třeba a podobně. Já vám teď budu vyprávět teda příběh. Jsem přemýšlela, jestli nemám udělat něco jiného, než jsem původně se nachystala, pak jsem se k tomu vrátila. No je to vánoční příběh, jo? Já jsem si říkala, přece jenom jako do Vánoc daleko. Ale pak jsem si vzpomněla na svou každoroční agonii, kdy musím vymyslet, co tentokrát teda na ty Vánoce v tom sboru budem dělat, jo? Už 12 let každý štědrý den dopoledne máme rodinné bohoslužby, na kterých vždycky vyprávím příběh. A ten příběh je pořád ten samý, ale ti lidé čekají, že to bude jiné. Takže to je docela jako oříšek. A nicméně, takže jsem si říkala, že se vám to třeba bude hodit, jo? Že si to můžete potom vyzkoušet ve svém vlastním sboru. Tady k tomu příběhu jsem promítala a mám také promítnu obrázky, které jsou volně ke stažení na internetu. Jmenuje se to Lego Bible a jsou tam všechny možné biblické příběhy. Já opravdu doporučuji, má to vždycky úspěch, když je použiju. Jenom malé varování. Za prvé, ten autor tady toho projektu je někdy velice takový jako graficky názorný, takže tam sexuální scény jsou, krve tam teče, jo. Takže to jako doporučuji trochu cenzurovat a pak doporučuji cenzurovat Ducha Svatého, protože toho tam má jako takovýho ducha, jo, že v tom to prostě radlo zbočina. A potom teda ještě Boha Otce znázorňuje pomocí figurky Gandalfa, jo? Tak to bych jako úplně nepoužívala, ale jinak je to výborný zdroj teda obrázku, které lze použít. Tak a já vám řeknu, co teď budeme spolu dělat. Ten dnešní vánoční příběh se jmenuje Překvapené Vánoce. Protože když jsem si četla ten vánoční příběh, tak jsem zjistila, že tam byl furt někdo překvapený. A někdy, nejenom, že byl někdo překvapený, ale taky se někdo občas lekl. A já budu teď potřebovat vaši spolupráci. Můžeme nechat tady tyhle dvě půlky třeba, jo? Jak jsme vám je líto, že nejste z toho. No tak, tak dobře, tak, tak můžete být tady s touhle skupinou, aby vám to nebylo líto. Jo, tak je dobrý číst mimiku těch posluchačů. A tak, a vy bude, vy, když se řekne, že někdo byl překvapený, tak uděláte. Tak si to zkusíme. Třeba Marie byla překvapená. Výborně. Tak, a když se někdo lekne, tak to většinou vypadá takhle nějak, jo? Takže Marie se lekla. Tak, ještě ty ruce, jo? Práci rukou, nezapomeňte. Tak, jo. Ten příběh já jsem si napsala a četla jsem ho a taky ho budu číst vám. Vůbec to nevadí. Obzvlášť, když jako chcete, aby tam byly nějaké tyhle klíčové slova, na které potřebujete reakci toho publika, tak je lepší držet se toho psaného textu, abyste to tam nikdo nezapomněli. Takže v jednom městě jménem Nazaret žila dívka Marie a muž Josef. Všichni věděli, že se ti dva mají rádi. A proto nikoho nepřekvapilo, když oznámili, že se chtějí vzít. Jednoho dne Marii překvapil anděl. Pozdravil ji: buď zdráva, Marie, jsi milostí obdařená, Pán je s tebou. Marii to překvapilo. Co je to za podivný pozdrav? Anděl řekl: Marie, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude nazván synem Nejvyššího a jeho králování nebude konce. Marie se lekla. Jak můžu být těhotná, když jsem nebyla s mužem? Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch Svatý. Dítě, které se ti narodí, bude nazváno Syn Boží. Marie oznámila Josefovi, co se jí stalo. Jsem těhotná z Ducha Svatého. Josef se lekl. Myslel si, že mu Marie neříká pravdu a že mu byla nevěrná. V noci se ale stalo něco překvapivého. Josefovi se ukázal anděl. Josef se lekl. Ještě nikdy předtím anděla neviděl. Anděl mu povídá: neboj se a vezmi si Marii za ženu. Dítě, které se jí narodí, je z Ducha Svatého. Narodí se jí syn a dáš mu jméno Ježíš. Po nějaké době vydal tehdejší vládce překvapivé rozhodnutí. Takový umírněný. Každý se musí dát zapsat do města, ze kterého pochází jeho rodina. Král chtěl vybírat víc daní a k tomu potřeboval seznam obyvatel. Marie se lekla. Josefe, co budeme dělat? Vždyť je to do Betléma tak daleko a dítě se má brzo narodit. No a nic se dělat nedalo, museli se vydat na cestu. Betlémě nemohli najít místo, kde by přespali. V tom přišlo velké překvapení. Marie začala rodit. Josef se lekl. Co si jak počneme? Nakonec je jeden hostinský nechal, aby se ubytovali v jeho stáji. A tam se narodil malý Ježíš. Marie a Josef byli překvapení. To je ale krásné, miminko. V té době pásli pastýři na horách. Pardon. Pardon, to jsem nějak špatně. Tady je miminko. Tak. K tomu je dobrý mít promítače, prosím vás, jo? A v té době pásli pastýři na horách ovečky. Hlídali je v noci, aby se jim žádná nestratila. Mysleli si, že je to stejná noc jako všechny ostatní. Ale to se spletli. Měli zažít největší překvapení svého života. Když to přišlo, nejprve se pořádně lekli. Ukázal se jim totiž anděl. Ten jim řekl překvapivou zprávu. Hle, narodil se vám Spasitel Kristus Pán ve městě Davidově. Jděte a najděte ho, jak leží v jesličkách. Pastýři byli překvapení tou zvláštní zprávou, ale čekalo ještě další překvapení. Na nebi se objevila spousta dalších andělů, kteří zpívali sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Pastýři stáli překvapení a dívali se na tu nádheru. Pak se ale lekli. Nesmíme to prošvihnout. A horem se vydali na cestu. Přišli ke stáji a našli tam Marii, Josefa a děťátko. Marie s Josefem byli překvapení. Co tady ti lidé dělají? Pastýři jim vyprávěli, jak je překvapili andělé a co jim pověděli. Pak se malému Ježíši poklonili. V Jeruzalémě pak jeho obyvatelé zažili neobvyklé překvapení. Přijeli tam tři mudrci z východu, je sem dovedla nějaká zvláštní hvězda. Vyptávali se, kde je ten novorozený král. Nikdo nic nevěděl. Mudrci se lekli, že bychom se spletli. Když se o tom dozvěděl král Herodes, lekl se. Co když mě chce někdo připravit o trůn? Nechal si tedy zavolat učence, aby mu vysvětlili, co se děje. Ti došli k překvapivému zjištění. Ze starých proroctví vyčetli, že nový král poslaný Bohem se má narodit v Betlémě. Král si tedy nechal znovu zavolat mudrce z východu a řekl jim, až to dítě najdete, řekněte mi, kde je, abych se mu mohl poklonit. Mudrci putovali dál za hvězdou, až nakonec našli malého Ježíše. Poklonili se mu a předali mu vzácné dary. V noci zažili další překvapení. Bůh je varoval, aby se k Herodovi nevraceli. Mudrci se lekli a místo do Jeruzaléma se ráno vydali zpátky domů. Herodes ale přesto plánoval, že se malého krále zbaví. Josef a v noci opět navštívil anděl. Josef už ani nebyl moc překvapený. Anděl mu řekl, hrozí vám nebezpečí. Vezmi matku a dítě a utečte do Egypta. No, to se Josef lekl. Zbudil Marii a i s miminkem se rychle vydali na cestu. Zůstali v Egyptě až do doby, kdy Herodes zemřel a bylo bezpečné se vrátit. Konec? Je to opravdu konec? No, Ježíš samozřejmě nezůstal miminkem, ale vyrostl. Mluvil s lidmi o Bohu a dělal zázraky. Někteří lidé ho ale pak obvinili ze špatných věcí, které neudělal, a nechali ho ukřižovat jako zločince. Ježíšovi přátelé uložili jeho tělo do hrobu. Byli smutní a mysleli si, že už ho nikdy neuvidí. Ale za tři dny nastalo největší překvapení v dějinách lidstva. Hrob byl prázdný. Ježíš byl vzkříšen. Tak, a to už je konec. Tohle je způsob, jak můžete zapojit úplně všechny. Většinou to baví jak malý, tak velký. Vy jste se teda krásně zapojili, děkuji vám za spolupráci, bez vás by to nešlo. A máme teď poslední zhruba 5 minut, takže pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi.
A když si chtěla zeptat, jestli, když se připravujete třeba pro ty předškolní, tak kolik minut tak zvládnou tu pozornost, kolik máte zkušenost, nebo jak dlouho se připravujete?
Jak dlouho se připravuju, to je asi různý. Jo, záleží na tom, jestli je to něco, co už jsem někdy učila a už s tím mám nějakou zkušenost, nebo jestli je to něco nového. Já obecně říkávám, že většinou minimálně dvojnásobek toho času, co budu učit, tak se potřebuju připravovat. Jo, může to být víc, může to být méně, ale zhruba tak ten dvojnásobek času. I ty předškolní děti vydrží docela dost, pokud jim nějakým způsobem střídáte ty činnosti. To znamená, vy, pokud vyprávíte třeba tímhle způsobem ten příběh, já jsem ho teď vyprávila asi, no, skoro 4 hodiny, jo. A ty předškolní děti to v pohodě zvládnou, pokud mají na co koukat a ještě se musí nějak zapojit. Někdy vyprávím příběh a v rámci toho, jak vyprávím, tak třeba, já nevím, zase putování na poušti a pak tam přiletěly křepelky, tak všichni uděláme křepelky, jo. Jakoby neustále udržovat v tom, že po nich něco chci, nějakou jakoby činnost, která ilustruje ten příběh a tím vlastně udržíte relativně dlouhý čas. Takže myslím, že 20 minut se dá, ale chce to prostě už nějaký cvik a tak, jo. Někdy děláme, nebo jsem dělala, jestli jsem dělala s předškolákama, a s tím jsem pracovala docela dlouho, že třeba je nějaký vyprávění, pak je nějaká jiná činnost, pak zase pokračujeme jakoby v tom vyučování, že když střídáme vyloženě ty činnosti ještě s něčím jiným, tak potom jako do toho do sebe vstřebají dost. A tak je důležité myslet na to, že když vyučujeme, tak nevyučujeme pouze vyprávění, ale vyučujeme čímkoliv vlastně, cokoliv děláme s dětmi, tak se může k tomu příběhu nějak vztahovat. Takže i to, jaký volíme právě vyrábění třeba, nebo písničky, nebo nějakou hru, tak že já jsem zažila, třeba jsem viděla v nedělkách, že měli tendenci ti učitelé jakoby odučit si tu svoji lekci, tak a teď budeme hrát nějaký hry prostě. A já neříkám, že je to nutně špatně, ale je to škoda, protože i ty hry se dají vlastně vztáhnout k tomu tématu. Takže jako nezapomínat na to, že neučíme jenom tím mluvením přímo, jo? Tak nevím, jestli to odpovědělo úplně na otázku, ale... Pokud ten příběh už sami znají, tak pak ano. Pokud ho ještě pořádně neznají, tak to úplně nejde. Ale neznamená to, že na začátku nemůžu použít nějakou otázku, abych je vtáhla do děje. Nějakou otázku třeba... dejme tomu, že chci vyprávět příběh o tom, jak Ježíš zradil Ježíše a Ježíš byl ukřižovaný, například, jo? A zeptám se dětí, jste někdy zažili, že vás někdo zradil, nějaký dobrý kamarád? Jo, takže to je otázka, která se vztahuje k tomu příběhu, která vlastně nějakým způsobem naladí jakoby tu atmosféru, naladí to, o čem děti přemýšlejí a pak můžu vyprávět ten příběh. A nevím, jestli úplně je to odpověď, nebo ještě jsem měla jinou představu.
Já jsem spíš měla představu, jakože tady toho, tak jakože třeba co děti přišlo jakoby v době, kdy odvedli Ježíše.
Co se pak stalo?
No, protože to je třeba zrovna ten nejznámější příběh, a tím jste už to slyší dlouho.
Jo, to se určitě dá. Dá se to zpracovat ten příběh i tak, že třeba rozdáme jednotlivé obrázky třeba do dvojic a oni si mají jakoby připravit tu část toho příběhu a pak vypráví sami děti ten příběh. Jo, mají se třeba potom i seřadit, jak to jde za sebou a vyprávějí to oni například, jo? Takže ty formy můžou být opravdu hodně, hodně různý. Pak nemáme tolik práce. Ne? Dotaz?
Jsem se chtěla zeptat, jestli u toho používáte i, že učíte nějaký dětický našich dětí?
Jako učení biblických veršů, to je celá jedno téma.
A v rámci toho vyprávění toho příběhu?
Může to být, pokud je to třeba něco, co v rámci toho příběhu někdo řekl a já chci, aby se to děti naučili, tak klidně můžu říct, tohle zkusíme se teď zopakovat, ale jakoby začít už s tím učením z paměti v rámci toho příběhu, klidně. Že to zase způsob, jak oni vlastně můžou se zapojit přímo při tom. A ono obecně, když dáte dětem řízenou možnost, aby během toho, co vy vyučujete, mluvili, tak pak vám dají pokoj v těch ostatních chvílích, kdy nechcete, aby mluvili. Jo, jako hodně si tím usnadníte. Hodně dětí se učí tím, že mluví. Jo, já pro ně mám naprostý pochopení a pokud jsem na nějaké přednášce a dlouho nemám šanci vůbec promluvit, tak jsem jak na jehlách. Já potřebuji, že se jako míň naučím, když nemám možnost něco přispět. Takže pokud dáváte ty řízené možnosti, třeba i tuhle, tím dětem něco říct nahlas, tak vlastně i si tím usnadňujete kázeň v té skupině.